Takže já vás také, bratři a sestry, vítám v tom dnešním požehnaném dnu, protože každý den je požehnaný, ale myslím si, že neděle je specifická v tom, že nic neděláme, že pan Bůh také v sedmý den odpočinul a je to krásné, když můžeme i my si udělat takový čas, kde se zastavíme a chceme vnímat Boha, chceme se přibližovat jemu. Vím, že kolikrát v tom běžném týdnu, tak někdy to je dost těžké, je toho různých aktivit, je hodně povinností, ale věřím, že právě i ta neděle zkusme ji využívat víc pro sebe, pro to, abychom budovali svého ducha, ten duchovní život, také abychom se navštěvovali, povzbuzovali se navzájem a mohli se těšit z toho, co pan Bůh činí v našem životě. Díky za to svědectví, Verči, je to moc skvělé. Ať tě pan Bůh požehná, ať tě naplní svojí milosti. Já bych, bratři a sestry, dneska chtěl se trošku přiblížit, nebo chtěl trošku přiblížit příběh. Teďka čtu Bibli od začátku a když jsem četl příběh Josefa, tak se mě velice dotkl. A na tom jeho životě bych chtěl ukázat na dvě věci. Na důvěru, jakou Josef měl v Pana Boha, v podstatě byl mladý a získal neskutečnou boží milost. A to druhé je pak, že Josef měl milost v odpuštění. Milost, kterou mohl Josef odpustit všem, kteří mu ublížili a skutečně hodně mu ublížili. Možná jenom bych tak rychle přiblížil ten příběh, protože ten příběh je napsán od 37. kapitoly Genesis až do, myslím, 45. Nebojte se, nebudu číst všechny kapitoly, to bychom tu zůstali dost dlouho, ale chtěl bych trošičku přiblížit ten, tak narychlo, ten jeho vývoj, ten jeho život, protože jsou některé momenty v jeho životě, které právě způsobily i to, že když už potom byl panem Egypta, tak mohl jakoby vyndávat z toho pokladu, který byl v něm, to boží, to, co bylo vzácné. Víte, většina z nás ví, kdo čte Biblii a většina z nás tu je věřících, tak, nebo všichni jsme možná tady věřící, není tady nikdo, který tady je poprvé, že Jakob měl v podstatě 12 synů a Josef byl 11. syn, který se narodil z které ženy?
Ráchel.
A to byla milovaná žena, kterou v podstatě Jakob se zamiloval do Rachel, ale Laban mu tam podstrčil Leu. Takže bylo to trošku zklamání pro něho. Ale nemluvíme o Jakobovi, mluvíme o Josefovi. Ale právě Jakob s Josefem tam hrají velkou roli, protože Jakob upřednostňoval hodně svého syna Josefa. A to také nebylo nejlepší. Jakob také mu udělal takovou pestře barevnou suknici nebo plášť, který ještě více ho odlišoval od jeho bratru. A skutečně Jakob velice miloval Josefa. A Josef pásal s těmi bratry na poli ovečky. A samozřejmě ti bratři byli starší od něho, tak různé ty lumpárny, jak se to děje vždycky, že se děli i určitě uprostřed nich a Josef to vždycky donášel nějak tatovi a to také nepřispívalo tomu, aby ti brachové měli toho Josefa rádi. Josef měl 17 let, když ho jako poslal právě, aby zašel za bratrama, aby je navštívil, aby jim tam donesl něco, ale určitě, aby zjistil, jak se daří jeho stádám, protože byli daleko, takže Josef šel a našel své bratry. Ale když bratry. Ještě možná, ještě předtím v podstatě Josef měl sny. Josef si nepřál tyto sny, jako jo. On nějakým způsobem to nežádal po Panu Bohu. Pan Bůh mu to dal, protože Pan Bůh viděl do jeho srdce, do Josefa, a právě Josef té mladičské nerozvážnosti začal se sdílet s těma snama. Tak říká, byli jsme na poli a vazali jsme snopy. My jsme také kdysi, když se kosilo ještě ručně, tak jsme vazali snopky, pak se to stavělo, sušilo se to různým způsobem. Tak můj snop se postavil a vaše snopy chodili kolem a klaněli se tomu snopu. A to trošku rozčililo ty brachy, že? Jako prostě ty starší, ty takový mladý a tu chceš něco nás něčem poučovat. A pak měl druhý sen a to už rozčililo i tatu, Jakoba, tak mu říká, jako prostě ty budeš jako prostě řídit celou rodinu. Jak to vlastně máme? My, já a mamka a tvoji bratři se budou tobě klanět? Josef netušil, co to znamená, ale netušil to ani Jakob, ani nikdo. Ale Josef to jenom vyprávěl, to, co se mu zdalo, takže sny byly správné, ale možná předčasně vyřčené. Samozřejmě v Jakobově rodině to bylo velice zvláštní, ta rodina nějakým způsobem moc dobře nefungovala, byla velká, že? A v té velké rodině vždycky přijde možná do více častěji do těch různých sporů a zápasů. Nás bylo 7 a také jsme se mlatili, jak to šlo, jako jo, když jsme byli mladší. Jako jo. A vím, že Pan Bůh jednal i s našimi životy pak. Zapasili jsme. Různé věci byly, no. Víte, ale právě Jakob upřednostňoval toho Josefa a to nebylo dobré. Myslím si, že v mnohých rodinách se to děje do dnešního dne, že někdo má radši toho a taťka má radši toho, mamka má radši toho, nebo to je jednostranné, že někdo je neupozaďovan a někdo je vyvyšovan a to není správné. Myslím si, že ti, kteří byli zraněni ve svých rodinách nebo byli zraněni členy svých rodin, tak tomu dobře rozumí. A Josefovi bratři neviděli právě na Josefovi nic dobrého a nikdy mu neřekli laskavé slovo. A Josefa to se dotýkalo, protože Josef měl citlivé srdce a vnímal všechno to, co se děje kolem. A jak jsem vzpomněl, když byl Josef poslan tam za bratry do Dotanu, se to jmenoval to místo, tak když viděli bratři, že Josef jde, tak hned se spikli proti němu a dokonce to vyvrcholilo tak daleko, že se rozhodli, že Josefa zabijou. A to bylo hodně, hodně tvrdé. Ale Ruben, jako nejstarší bratr, zasahl do toho a řekl, nezabíjejme ho, hoďme ho radši do studny, tam je prázdná studna, možná, že tam bylo blato, když tam padl Josef, tak možná se tam topil v nějakém bahně, ale zachránil mu život. Ruben odešel za ovcema, protože asi byla jeho kolej, a když přišel zpátky a šel ke studni, tak ve studni nebyl nikdo. Ti brachové, když si tam povídali a možná svačili nebo obědvali, tak najednou uviděli tu karavanu, která šla do Egypta, těch Izmaelitů, a Juda přišel na takový skvělý nápad. Prodejme toho brachu. Nebudeme ho muset zabít, nebudeme dělat nějaké tak špatné věci, tak ho prodejme jako otroka. A všichni se na tom shodli. Víte, co se muselo dít v životě toho Josefa, když oni rokovali, když ho vytáhli a prodávali toho svého bratra těm Izmaelitům a řešili tam tu cenu, smlouvali, kolik za něho ti Izmaelité zaplatí. Muselo to být neskutečné. Muselo něco se dít jako v tom životě Josefa. Si uvědomoval, já se už nevrátím k rodině, já se nevrátím k otci, k matce. Byl to neskutečný zápas, už tehdy, když ještě byl v té své zemi. Jak víme, Josefa, když přivedli do Egypta, tak byl šel na trh otroku a tam ho koupil Potifar. Takže dalo by se říct, že když ho koupil Potifar, tam čteme v 39. kapitole takový nádherný verš, že ale Hospodin byl s ním, rozprostřel na něm své milosrdenství a zjednal, pardon, to ještě je nejdřív, Hospodin, to je v druhém verši, a 39. kapitola, druhý verš, a s Josefem však byl Hospodin, takže ho provázel zdar. Jeho pan viděl, že je s ním Hospodin a že všemu, co činí, dopřává Hospodin zdaru. A pak všechno ten Potifar předal do zprávy tomu Josefovi. To je nádherné, to je první taková zmínka, že Josef, s Josefem byl Bůh, i když se našel tam, kde se našel, ale pan Bůh ho neopustil. Víte, jak to bylo s jeho ženou, s Potifarovou ženou, že se mu nabízela stále a stále, protože Josef byl mladý, měl 17-18 let, takže že skutečně byl to mladík krásného vzhledu, takže ta Potifarová žena za každou cenu ho chtěla svést. Ale tady čteme, že Josef nechtěl se prohřešit proti Panu Bohu. To byla první věc, že nechtěl se prohřešit proti Panu Bohu, ale také nechtěl se prohřešit ani proti svému pánu. A on říkal té ženě, všechno mi pán svěřil, kromě tebe. Víte, to je tak neskutečné, že v tom dnešním světě přicházejí podobné věci. To je napsané, já nevím kolik, 4000 let zpátky, možná víc, a tyto věci se dělí, protože hřích působí stejné věci stále. Ale teďka je otázka jenom, jak my obstojíme v těch různých zkouškách, v těch různých zápasech. A víme, žena, když byli sami doma, uchopila ho za ten jeho plášť a Josef nevěděl, co má udělat, tak nechal plášť v její ruce a utekl. Zvláštní je to, že pořád to je s tím pláštěm. Ten plášť krásný, který měl na sobě, ti jeho bratři polili nebo potřísnili krví a odnesli to otci a řekli, asi diva zvěř ho sežrala nebo zadavila. Bylo to strašné, ale tady vidíme, že znova, jakoby to, co na začátku se stalo takovým pro něho požehnaním, pořád se s ním nějakým způsobem nese dál. Ale znova, Josef se dostává do vězení a hned v krátké době znova v tom vězení pan Bůh s Josefem je a ten velitel toho žalaře to ví. A velice si ho začal cenit a začal mu svěřovat všechny práce, které on měl dělat, tak svěřoval to Josefovi. A tady bych chtěl přečíst právě ten druhý text v 39. kapitole. Tady je napsáno v 21. verši, ale Hospodin byl s ním, rozprostřel nad ním své milosrdenství a zjednal mu přízeň u velitele pevnosti. Ten Josefovi svěřil všechny vězně v pevnosti, řídil vše, co se tam mělo dělat. Takže velitel měl fraj, že? A Josef to oddřel. Ale Josefovi to asi nevadilo. Josef byl rád, že může být volný i v tom vězení na druhé straně. A do toho vězení se dostali dva, číšník a pekař, a měli sen. A když Josef přišel dávat jim jídlo, tak byli velice smutní. A ten Josef se ptá, co se stalo, co se děje, no měli jsme sny. A on říká, což vyklad snu není boží věc, říká těm vězňům, což vyklad snu není boží věc, to je nádherné. Bratři a sestry, já vás chci povzbudit, kdo máte sny, nestracejte naději. Já věřím, že pan Bůh je ten, který dává vyklad i snu, ale my potřebujeme o to stát, my se potřebujeme za to modlit. My potřebujeme prosit Boha, aby pan Bůh otevřel naši vnímavost, abychom porozuměli tomu, co Bůh chce skrze to říct. Ten sen se naplnil, alebo ten výklad snu se naplnil. Pekář byl popraven a číšník byl povyšen znova, byl povolán ke službě faraonovi. A když odcházel z toho vězení, tak Josef mu říká, vzpomeň si na mě, vzpomeň si na mě. Ale co se stalo?
Zapomněl.
Když se dostal na lepší místo, tak na všechno zapomněl. Ale to se stává, že? To se stává, protože i v tom šfungu různých povinností člověk přestává myslet. Víte, mnohdy si myslíme my, že máme velké problémy. Lidé na nás zapomněli, nebo lidé nás zapomněli ocenit. Někdo nás pomluvil, cítíme se dotčeni. Co Josef? Jak se asi cítil Josef? Ale Bůh skutečně na Josefa nezapomněl. Možná bych chtěl se zastavit, právě to je první věc, kterou jsem chtěl zdůraznit, že Josef zůstává věrný svému Bohu. V té těžké situaci, i v tom, když musel být, nebo když byl prodán do Egypta, když se dostal do domu Potifara, možná si myslel, že mu bude líp a bylo mu určitě i líp. Možná v tom všem odloučení, které prožíval. Ale Josef zůstal věrný i tam v tom vězení. Zřejmě ten Jakob, který toho Josefa miloval nejvíc, se mu asi nejvíc i věnoval. Možná mu vyprávěl o tom, jak se mu ukázal Pán Bůh, když utíkal před Ezavem, když mu ukradl to požehnání, tak musel utíkat. Ta se Pán Bůh s ním setkal, ten řebřík do nebe. Prostě Jakub měl setkání s Bohem. Možná to vyprávěl daleko víc tomu Josefovi. Pak, když přišel do Labana a jak získal, nebo jak musel pracovat, kolik jak těžce musel si vydělat na tu milovanou ženu Rachel a na ty všechny věci, které kolem toho byly. Jak musel utíkat před Labanem. To všechno mu zřejmě Jakub vyprávěl a v Josefovi to bylo. Hluboce tam bylo. Pak o tom, jak měl strach, když utekl od Labana a měl se setkat s bratrem Ezavem, tak jaký měl strach. Bál se projít ten potok, který ho odděloval od toho bratra. A tak se modlil a zapasil a hledal před Bohem. Tam je napsáno, že zapasil s andělem, zapasil s Bohem a řekl, já se tě nepustím, dokud mi nepožehnáš. Bratři a sestry, to je tak nádherné, když prožíváme problémy. Skutečně se chytme, Ježíše, pojďme, bojujme, zapasme. Nepustím se tě, dokud mi nepožehnáš. Tak se modlil Jakub a skutečně to požehnání dostal. A pak se pokořil před svým bratrem a prosil ho odpuštění. To určitě odlišovalo Josefa od jeho všech dalších bratrů. To, co mu Jakub zřejmě vyprávěl. Josef zůstal Panu Bohu věrný, i když nerozuměl tomu, co ho potkalo. Možná se ptal, možná někdy prožíval tu úzkost. Pane, co bude dál? Ale zůstával věrný Panu Bohu. A pak se stalo to, že nakonec ještě 2 roky byl ve vězení a farao měl sen. A ten číšník si najednou vzpomněl, když nikdo nedokázal ten sen vyložit, tak najednou ten číšník si vzpomněl, ale ve vězení je někdo, který umí vykládat sny. A tak byl přímo z vězení povolán Josef k faraonovi. A Josef říká faraonovi hned na začátku, ne já, ale Bůh dá faraonovi uspokojivou odpověď. Ne já, ale Bůh. A dostal uspokojivý výklad faraon. A najednou ze dne na den, nebo z hodiny na hodinu, se z vězně, z otroka, stává nejmocnější muž Egypta po faraonovi. Já bych chtěl přečíst několik veršů právě z této kapitoly. Je to 41. kapitola, 38. až 45. verš, protože to stojí za to. Faraon svým služebníkům tedy řekl, zda najdeme podobného muže, v němž je duch boží. Josef pak řekl, Když si Josefovi pak řekl, když ti to všechno dal Bůh poznat, nikdo nebude tak zkušený a moudrý jako ty. Budeš správcem mého domu a všechen můj lid bude poslouchat tvé rozkazy. Budu tě převyšovat jen trůnem. Faraon mu dále řekl, hleď, ustanovil jsem tě správcem egyptské země. A faraon sněl z ruky svůj prsten, dal jej na ruku Josefovi, oblekl ho do šatu z jemné látky a na šíji mu zavěsil zlatý řetěz. Dal ho vozit ve svém voze pro své zástupce a volat před ním na kolena. Tak ho učinil správcem celé egyptské země. Farao Josefovi ještě řekl, já jsem farao, bez tebe nikdo nehne rukou ani nohou v celé egyptské zemi. A farao Josefa pojmenoval Safenat Penach, to je po egyptsku zachránce světa. A dal mu za manželku Asenatu, dceru Potifare, kněze z Onu. Tak vzešel Josef nad egyptskou zemí jako slunce. Neskutečné. Dneska bychom řekli raketový postup, že? V nějakém podniku. Skutečně faraon, ti dvořané museli nechápat. Teďka prostě nějaký se tu objeví někdo a faraon mu takovým způsobem důvěřuje. Sňal svůj prsten, dal mu řetěz na krk, dal ho vozit ve svém voze pro jeho zástupce. To bylo neskutečné. A všichni se mu museli klanit. Celý Egypt se mu klanil. Dneska si to vůbec nedokážeme představit, to, co najednou Josef prožil. Víte, zvláštní ale je v tom, že Josef nespyšnil. Josef skutečně zůstal pokorný, milující Pana Boha a odevzdaný Panu Bohu. I v tom, když přišla do jeho života sláva. Teďka si můžeme říct, když ta slava stoupala, ta jeho autorita stoupala, všichni se mu klanějí. Co udělá Josef? Pomstí se za všechna ta příkoří? Co bychom dělali s takovou mocí my? Nebo co byste dělali na Josefovém místě? Možná bych řekl, co bych možná udělal já. Když tam jezdil v tom kočaře, tak by možná řekl tomu kočimu, zajeď do rodiny Potifara, já si musím vyřídit ty staré záležitosti, které v podstatě tam ty dluhy, které mi tam zůstaly. Protože ta žena mě dala uvěznit na několik let. Na dlouhých několik let. A možná by to tak Josef mohl udělat. Měl tu moc. I Potifar byl mu poddaný, podřízený. Nebo pak by se vrátil k faraonovi a řekl mu, dovol, omluv mě, beru si týden dovolenou, potřebuji zajet do Kanánu, vemu si několik pluků vojska a jdu to vyřešit s těma svýma brachama, kteří mě prodali. Možná to mohl tak udělat. Někdy to tak v podstatě lidé dělají. Vytáhnou všechnu možnou artilerii, prostě aby ubít, aby se postavit proti tomu, co jim bylo udělané. Někdy to tak je, ale ne tak Josef. My čteme ve 45. kapitole, že když, já to přečtu, protože to je ve 41. kapitole, 50. verš. Ještě než přišel první rok hladu, narodili se Josefovi dva synové, kterému porodila Asenat, dcera Putiféry, kněze z Onu. Prvorozenému dal Josef jméno Manases, to jest Bůh dal zapomenutí. Neboť řekl, Bůh mi dal zapomenout na všechno mé trápení a na celý dům mého otce. Josef, když se mu narodil první syn, prvorozený, tak ho vzal do své ruky a řekl, tak jak ho nazvu? Mohl ho nazvat, protože tehdy jméno mělo význam, mohl ho nazvat zlato, úspěch, nebo cokoliv, co v podstatě žil. Ale Josef ho nazval Manases, protože Bůh mi dal zapomenout, překladu, Bůh mi dal zapomenout na všechno zlo, které na mě bylo spáchano. Bůh mi dal zapomenout. Víte, Josef neřekl tady, že se chce naučit zapomenout na to, co mu bylo spáchano. Neříká, že se přihlásil na kurz o 7 lekcích nebo a nešel k psychiatrovi. Místo toho říká, Bůh mi dal zapomenout. Bůh se může dotknout tam, kde nemůže proniknout žádný terapeut. Bratři a sestry, to je velice důležité si uvědomit. Josef nedoznal amnezii, to znamená ztratu paměti. Fakta mu nebyla vymazaná, ale Bůh vyndal z jeho těla osten, vyndal z něho tu hořkost, která v něm byla hluboce tam nějak ponořena. Vyndal také, abo zabránil pokušení, aby zlý duch ho nemohl dál pokoušet. To bylo překonáno. Bůh vyčistil Josefovi mysl od zranění, které by jinak v něm stále hnisala. Jaké potěšení by Josef měl z toho, že měl slavu a moc, když by stále v něm hnisaly ty rany, to zahořknutí, prostě když by byl zahořklý a zlý, jaký by měl požitek z toho? Víte, jedním ze satanových lstivých způsobů je nám předkládat to, že předkládat nám to, že stále nám přehrává v mysli naše nepříjemné situace. Stále nám připomíná to, že nás někdo zranil, že nás někdo zradil, že nám někdo ukřivdil, že nás nechal trpět. Slova, která je zraňovala, ten člověk slyší stále a stále. Znovu a znovu. Ale Bůh ti může dát zapomenout. On ty události nevymaže z tvé mysli, ale může tě vysvobodit z paralýzy minulosti. To je velice důležité. Příběh, já bych chtěl říct takový příběh jedné dívky, pojmenujme ji Rebeka, je to z té biblické mluvy. Ta dívka žila se svou rodinou a její otec byl alkoholik a matku hodně bil. A ta dcerunka chtěla zachránit svoji matku před týraní svého otce. A jednou, když byl večer, tak a otec znova se nad matkou nějak bil, tak ona řekla, mami, pojď si lehnout do mé postele, do mého pokoje a já půjdu místo tebe do pokoje s tátou. Od té doby ji tata začal znasilňovat a trval to velice dlouho. Ta dívka prožila neskutečné rozbití, nevěděla si rady, protože vždycky říkal, když to řekneš mamě, já ji zabiju. A to jí trvalo, to jí bolelo nejvíc. Víte, a ta dívka se dostala až na dno. Prožívala deprese, chtěla spáchat sebevraždu, dostala se do prostituce, do drog, všechno možné si prožila, ale Bůh ji nenechala. Právě když chtěla spáchat sebevraždu, najednou ucítila hlas, že měla dítě, říká, proto dítě, ty musíš žít. A ona se vrátila zpátky a začala se starat znova o to dítě. Ale pak ji přivedli do shromáždění a ona uvěřila v Ježíše Krista. Mnohokrát říkala, já tatu zabiju, nenechám ho žít. Taká zloba byla v její nitru. Víte, když uvěřila v Ježíše, tak pan Bůh ji začal osvobozovat od toho všeho, co prožívala. A také až dospěla k tomu, že mohla odpustit i svému tátovi. Zajela za tatou, vyhledala si ho, protože bydlel úplně jinde někde, nějak si vypatrala, kde bydlí, zajela za ním a když přijela, on bydlel v nějakém takovém provizorném domku, tak on tam bydlel se sestrou svojí, tak chtěla s ním o samotě mluvit. Když byli sami, tak mu říká, tati, to, co jsi mi udělal v dětství, bylo hrozné. A chtěla, nenáviděla jsem tě za to a byla jsem rozhodnuta, že tě zabiju. Ale Bůh změnil můj život. Já jsem poznala Ježíše Krista. On mi odpustil a já ti také odpouštím. A já tě miluji. Já ti chci říct, že tě miluji, že tě mám ráda. Čekala, že ten otec řekne, odpust mi také. Ale nestalo se to. Byla to jenom jednostranné odpuštění. Ona odjela a byla zklamána z toho, že ten otec jí nevyřešil ten problém. Ale ona byla naplněna velikou radostí, že to mohla udělat. Že ona byla osvobozena od té zloby, od té zlosti, která v minulosti ji stále trapila. Bůh změnil její život, ji požehnal, dal jí manžela, dal jí děti a mohla žít úplně jiným životem. Víte, ten čas zapomenout jen proto, že Bůh je Bohem Manasese, to znamená Bohem, který nám může dát zapomenout. I ta dívka, ta Rebeka, mohla udělat nebo udělala to, co udělala. Pokud jsme paralyzovaní strachem z minulosti, nebo ta minulost nás stále pronásleduje, jestliže Satan ničí vaše obdarování a povolání tím, že neustále si musíte připomínat některé scény z minulosti, útočí na vás dvojnásobně. Prvotní záměr je ta minulost samotná a teď se necháváte zotročovat a svadět se s ty vzpomínkami na ty události z minulosti. Pán Bůh ti chce dneska připomenout, že je tím samým Bohem, který si poradí s každým hříchem, špatným činem, který si kde udělal a má schopnost dát ti zapomenout na všechny negativní a bolestivé věci ve tvém životě. Boží milost může překonat jejich strašlivou moc. Ve skutečnosti boží lidé často zjišťují, že nejcennější ovoce roste obvykle uprostřed zdrcujících zkoušek. Víra nejlépe roste ve dnech zahalených mraků. Tam, kde jsme pod tlakem, tam skutečně Bůh buduje naše nitro. Tam se přibližujeme k Panu Bohu. Tam otevíráme své srdce před Bohem. A já věřím, že Bůh má svůj plán a Bůh také má i konec toho našeho strádání. Chtěl bych zakončit tím, že když se Josefovi narodil druhý syn, dal mu jméno také s významem. A v 52. verši, té 41. kapitole, čteme: druhému dal jméno Efraim, to jest Bůh dal plodnost, neboť řekl, Bůh mě učinil plodným v zemi mého utrpení. Bůh Josefa učinil, nebo naučil, že když mu vydá svůj život do rukou, ta nejhorší katastrofa se může proměnit v dobro. A to se stalo v životě Josefa. Můžeš být duchovně plodný i tam, kde je nejneutěšenější místo. V tom nejhorším místě, dalo by se říct. Mnohdy si říkáme, prostě já jsem v práci, všichni jsou proti mně, nějakým způsobem mi dávají najevo, že tady nepatřím. Můžeme to prožívat, a není to lehké, je to těžké. Ale já chci vás povzbudit, že skutečně Pán Bůh, tak jak byl s Josefem i v té těžké situaci, tak on je s vámi i na tom místě, kde jste. Můžeš věřit Bohu, že tě osvobodí, nebo zůstaneš obětí své minulosti? Bůh je Bohem Manasese. Může ti dát zapomenout. Předstup před jeho trůn milosti a s odvahou ho požadej o milost zapomenout tam, kde zapomenutí potřebuješ. Bratři a sestry, já věřím, že ten příběh Josefa je velkou výzvou pro nás. A já bych chtěl vás poprosit, jestli někdo z vás prožívá něco z toho, co jsem tady říkal, a nemůže si s tím dát rady, abyste přišli na modlitbu, abychom se mohli modlit, abyste řekli o té potřebě, abyste to vyjadřili. Není nic, co by Bůh nemohl očistit z minulosti. Ale důležité je, abychom si to uvědomili a udělali s tím pořádek. Víte, ta plodnost přišla do života Josefa, když odpustil svým bratrům. Když čteme celou tu historii, tu zkoušku těch bratrů, když oni přišli za ním pro nakoupení chleba, tak mě se srdce svíralo, protože to nebylo jednoduché ani pro Josefa, protože ti bratři ho ještě neznali, a především pro Josefa to nebylo jednoduché. Ale on ustal tu zkoušku a pak se dal poznat svým bratrům a bylo to velké, velké vítězství v jeho životě. Dokonce, když pak zemřel Jakob, tak on říká, nehadejte, nebo když se vraceli domů, nehadejte se po cestě, protože Pán Bůh připravil to, že jste mě prodali a já jsem přišel dřív do Egypta, abych zachránil sebe i vás. To je nádherné. A já věřím, že Pán Bůh má cíl, aby zachránil nás i ty, kteří jsou kolem nás. Ať vás Pán Bůh požehná v tom. Amen.